Ska vi be i lag? Så om vi har bedt i den sangen vi nettopp sang, så tenker jeg at en god ting, den kan ikke gjentas ofte nok. Så vi takker deg, store himmelske far, for at det er bare av din nåde at vi får lov å stå foran deg og si, her er jeg. Gi meg det som du ser at jeg trenger. Himmelske Far, jeg takker deg for at nåden er så stor, og ordene våre blir så fattige når vi prøver å uttrykke vår takknemlighet til deg. Ber deg, Himmelske Far, at du skal velsigne denne formiddagen for oss på en spesiell måte, at du skal være oss nær, at du skal la oss få oppfylt det som er behovene våre. Du skal komme med din fred over oss. Du skal komme med din velsignelse til hver og en av oss. Du vet om behovene til den enkelte. Du vet at vi er ikke lik, vi som sitter her. Men du kjenner oss, du vet om oss, og du velsigner oss. Velsigne de ordene som du har lagt på mitt hjerte for denne formiddagen, at det må bli til velsignelse. Jeg synes det var veldig bra at både han Tore understreket at vi er ikke ferdig med påska, og i de sangene som vi har sunget, vi er ikke ferdig med påskebudskapet. Så jeg kommer også inn på det i det som jeg skal si i dag. Jeg skal lese noen vers fra Johannes 11. Og til overskrift på det avsnittet så står det «En må dø for folket». Nå er det jo sånn at vi har ivrige fotballsupportere, fotballspillere iblant oss, og tenker selvfølgelig på Tore Myhre først, som er en ivrig fotballspiller. Og Karl Ivar er vel den som gjør det for oss alle. Men i fotballen så har jeg vært borte det her med å ta en for laget. Og jeg tror at det var det Jesus gjorde. Han tok en for laget. Laget, det er oss. Og det å ta en for laget, det kan jo for eksempel være, Karl Ivar, hvis at noe motstanderen er på vei mot mål, og det er fare for at her setter han inn i skåring. Og så er jo han Karl Ivar der med sine lange bein og setter en stopper for den angriperen. Da tok han Karl Ivar en for laget. Og så risikerte han jo å få gult kort for den affæren. Så det er jo om å gjøre å ikke være så hard at det blir rødt kort. Fordi at da får du en straff som du ikke hadde regnet med, i hvert fall ikke hadde håpet på. Men jeg tenker at Jesus, han tok en for laget. Og det som han gjorde for laget, det er noen ting som man aldri blir glemt for. Jesus, han tok en for laget, og vi husker på det. Vi er jo nettopp feiret påske. Og dere husker den der strofa i en av julesangene med at nå er det jul igjen, nå er det jul igjen, og jula var det helt til påske. Men påske, hvor lenge var det den? Ikke den andre påskedag. Men til pinse. Så det å bli minnet om påska og innholdet i påska, det har vi god grunn til å ta frem i tida helt frem til pinse. Nå har vi jo blitt bortskjemt med sol som skinner dagen lang, holdt jeg på å si, bortsett fra kanskje i dag og noen dager før det. Vi har hatt en god mildværsperiode som gjorde at hestehoven blomstret både i veigrøft og langs husveggene. Og påskemarsipanen, han vel for lengst fortært. Det har vært idyll, sånn som vi har hatt påska i år. Men påska det året da Jesus døde, det var preget av dramatikk, av det som var overraskende og uhørt at det kunne skje. Det var så alvorlig det som skjedde i Jødeland på den tida, at det høyeste rådet ble innkalt til møte. Men vi leser i Johannes 11, 45-53. Mange av de jødene som var kommet til Maria, og som hadde sett det Jesus gjorde, kom da til tro på han. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og fortalte om det Jesus hadde gjort. Da samlet øversteprestene og fariseerne rådet og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Hvis vi lar han fortsette på denne måten, vil alle komme til tro på han, og romerne kommer til å ta fra oss både stedet og folket. Men en av dem, som var øversteprest det året, Kaifas, sa, dere forstår ingenting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, profeterte han at Jesus skulle dø for folket. Ja, ikke bare for det folket, men også for at han skulle samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Det at Jesus provoserte, og kanskje særlig de som var litt høyt på strå, mennesker med makt, det viser seg veldig fort når han begynte å gjøre sin gjerning på jorda. Og hver gang kristne i Norge uttaler seg om politiske aktuelle saker eller etiske problemstillinger, så blir både høyresiden og venstresiden i norsk politikk ilter og føler seg forulempet, fordi dere som er kristne, dere skal holde dere til det som dere kan si i kirka, altså det som har med Jesus å gjøre, det er det dere skal si noe om. Ikke det som er et ting som vi politikere skal ta hånd om. Nei, de kristne må holde seg til sett. Men akkurat som om livet og omgivelsene våre er utelatt i et religiøst perspektiv. Men så mener jeg at jeg har lest opp til flere plasser at vind er litt i ferd med å snu. Det rapporteres om at flere går til kirke. Rapportene som er kommet for 2023 viser at det var atskillig flere kirkebesøkende i den norske kirke, jo dem som er flinke å telle, enn det har vært på flere år. Og flere unge snakker om Guds tro, snakker om Jesus. Så jeg tror at interessen for Jesus tro den øker. Tilbake til Johannes 11. Jesus, han begynte å få veldig mange etterfølgere. Og det ble et problem for den kristne, ikke den kristne, den jødiske eliten. Og han som var rådslederen av Kaifas, han avskjær hele den debatten som går i det høye råd og slår fast at Jesus må dø. Å fjerne selve årsaken til problemet, det var løsningen, sånn som han så det. Hva hadde han gjort som ga han dødsstraff? Hvis vi hadde lest litt i kapittel 10 i Johannes evangeliet, så ville vi ha sett mange historier om hva som skjedde med Jesus i denne tida. Jesus sa om seg selv at «Jeg er porten, dere må gå gjennom meg. Dere kommer ikke inn til himmelen uten å gå gjennom meg som er porten.» Han sa at «Jeg er den gode hyrde». Han sa at hyrden kjenner sauene sine, kjenner oss. Og det står også i siste del av Johannes 11, at de gjorde nye forsøk på å steine Jesus for å få han bort. Så i de aller siste versene i kapittel 10 så står det om at Jesus han dro på den andre siden av Jordan. Historien om Arne Lazarus, den er velkjent. Martha og Maria, det var jo søstrene til han Lazarus. De ble urolige fordi at han Lazarus ble veldig syk. De sendte bud på Jesus at du må komme og helbrede han. Men det gjorde ikke Jesus. Han sa at nei, han dør ikke av det her, sa han om den sykdommen som rammet. Men jeg tror at det som skjedde i og med at Jesus kom og la sine hender på Lazarus, det står at han var gravlagt allerede. I 4 dager hadde han ligget i grava da Jesus kom og ropte til han, Lazarus, stå opp. Og Lazarus kom ut. Jeg tror det nærmeste vi kommer sånne hendelser hos oss, det er vel kanskje Snåsamannen, nå er jo han borte. Men sånne litt voldsomme hendelser, det er ikke så veldig vanlig. Men Jesus, han fikk ikke holde på. Selv om han gjorde det storverket å reise opp et menneske som var død, så ble det jo sånn at han ble enda mer hatet. Og det som var fare, sånn som han Kaifas og det høyeste råd så på det, det var jo at romerne, som jo hadde herredømme rundt hele Middelhavet, at de skulle komme og overta all makt. Det høye råd, det var jo et jødisk styreverktøy, styreorgan. Men de var redd for at nå skulle romerne komme og ta alt, sånn at de ikke fikk noe selvråderett. Jeg er porten. Jeg er den gode hyrde. Hyrden kjenner sauene sine. Jeg synes jo at det er flotte fortellinger om hvor verdifull Jesus tenker at vi er. Han er porten, han er inngangsdøra til Guds rike. Og den gode hyrde. Jeg regner med at som alle yrker, så er det noen som er dyktigere enn andre. Og jeg tror at for de som var hyrder, så var det forskjell på hvordan de gjorde jobben sin. Men Jesus, han var den gode hyrden. Han var den som kjente alle sauene, og sauene kjente stemmen hans. Så jeg tror at det å ha så mye kontakt med Jesus, at vi hører hans stemme, vi merker at nå er det Jesus som sier noe til meg. Det er viktig at vi gjør. Jeg tror nok at det var sånn at de skjønte ikke helt. Altså, Kaifas var nok en klok mann, men han innså ikke det at om de tok livet av Jesus, så ville ikke de sette en stopper for Jesus sitt verk i verden. Det ville føre til at enda flere kom til tro på han. Og det var nettopp det som skjedde. Det ble en enda større bevegelse som vokste fram. Og en bevegelse som også i dag kaller oss til tro. Den kristne kirka rundt omkring i verden. Vi er kalt til å leve nær Jesus. I Norge så hører vi om noen små tendenser til vekkelse. Spesielt de store skarene rundt omkring i verden som vi leser om, der, som kommer til Jesus. Men jeg synes at det som skjer i det lille, det som har skjedd nede på Vigeland på Sørlandet, med vekkelsen som har brutt fram der, og som enda ikke er slutt, det viser at det er noe som skjer også i dag. Og på Vigeland så var det jo sånn at i det bedehuset som de hadde, så var det 12-14 stykker som brukte å møtes. Og de møttes for å be sammen. De inviterte en enkel evangelist til å komme og ha møter sammen med dem. Og så viser det seg at bedehuset, det ble for lite. De måtte bruke menighetssalen til kirka, det ble for lite. Sånn at da var det idrettshallen i bygda som ble møtelokalet. Så, og jeg tenker at det må være fantastisk å være med på å oppleve det som de opplever. Jeg er klar over da at det kanskje er sånn at det er lettere å samle folk i bibelbeltet enn det på Sørlandet enn det her i Tromsø. Men det som er viktig å huske på, det er at det var ikke de her 12-14 menneskene, damene i stor grad, som hadde bønnemøte. Det var ikke dem som gjorde at det ble vekkelse. Vekkelsen, det var det Gud som ga. Det var han som var den som vekte folket. Først og fremst de kristne, men også alle de menneskene rundt i bygden, rundt Vigeland. Men det er altså ikke umulig. Det var ikke umulig på Vigeland, det er heller ikke umulig hos oss. Så den lille flokken på Vigeland, de hadde oppdaget en nøkkel. De fortsatte å be om vekkelse, om at Jesus måtte utruste och inspirera dem till uppdraget de hade fått. Och det är exempel för oss. Och så är det en väldigt viktig sak. Väckelse är inte något vi lagar. Nej, det är Guds verk. Du har säkert hört om människor som helt ut av det blå hör Jesu stämma, hör Jesu kall. Du har säkert läst eller hört om muslimer som blir kallt i dröm. De drömmer att de må få möta Jesus. Och det är någonting som vi hör många historier om, att muslimer söker Jesus efter att ha drömt att han ska betyda något för dem. Vi har nettopp feirat påske, den största kristna högtiden. Och för Marit och mig så hade vi en speciell upplevelse på första påskedag. Då drog vi ner till gudstjänsten på Storsnäs. För att en del av de ukrainare som bor i Balsfjord, de hade funnit att de skulle ha påskemöte på ukrainsk. Och det var han Vova, han man i huset, den familjen som har snackat om för, som ledde och talte på den gudstjänsten. Och han Vova, så när han tog ordet framme i kyrka, så ropte han ut på ukrainska, det kan jag inte, men Kristus är uppstånden. Och så svarte den ukrainska menigheten, och det var cirka 30 ukrainare där, och så var vi 3-4 norska. Så svarte dem: ja, han är sannerlig uppstånden. Och det gentog dem 3 gånger, det utsagna. Kristus är stått upp igen. Ja, sannerlig, han är stått upp igen. Jag har varit med på en sån gudstjänst, påskegudstjänst, någon gång där man ser akkurat detta, och den här understräkningen, manifestation som det är att ropa ut att ja, han är sannolikt stått upp igen. Det tror jag inte vi kan ropa ofta nog. Vi borde göra det. I hvert fall så var det sånn for meg at det gikk kaldt ned over ryggen på meg når jeg satt i kirka på Storsnes og hørte de ropene, både fra han Vova og fra forsamlingen. Jeg håper at vi kan bruke de mulighetene som vi får til å gi fra oss et lite pip til noen som vi møter, om hva det har betydd for oss å møte Jesus. Mennesker i våres tid, de er interessert i å høre hva det betyr for oss å være kristen. Vi er så forsiktige. Vi putter gjerne langt inn i en skuff det at vi tilhører Jesus. Men det er det ingen grunn til, for at mennesker lurer på hva er det som gjør at hun eller han er blitt en kristen. Hva er det som gjør at de driver og går til kirke stadig vekk? Så vi innbygger oss at folk ikke er interessert, men de er det. Så det å tørre, våge å fortelle at ja, jeg er kristen, og fortelle litt om hvorfor vi er kristen, det venter mange på. Her et par uker før påske så var Marit og jeg i lag med, det var over 100 mennesker borte på Café Sånn, Kulturhuskaféen, der det var et møte som de hadde titelen «Hva er det med Jesus?». Det var en samtale mellom en ateist og en prest, en dame som heter Linda Johansen, hun hadde et mellomnavn også. Og så han Peder Njøs, du har sikkert vært borti en kjendispsykolog. De to hadde en fantastisk fin samtale om hva er det med Jesus. Og det gjorde inntrykk når han som var erklært ateist, så at selvfølgelig, jeg anerkjenner at det må være noe med Jesus. Det må være noe som gjør at gjennom hundrevis av år så har kunstnere prøvd å male det livet som Jesus levde. I hundrevis av år så er det skrevet en fantastisk musikk om Jesus. Så Peder Njøs, han skjønte at det måtte være noen ting. Men fra det å skjønne at det er noe, og til å ta til seg at det er for han, det, i hvert fall på det tidspunktet når denne samtalen var, så var ikke han kommet så langt. Men som hun sa, Linda, jeg tror det er bare et tidsspørsmål, for du er kristen. Så det var minst 100 mennesker inne i Café Sånn den kvelden. Og det ble veldig tydelig for meg at du har ingenting å skamme deg over, Leif, når du på en enkel og grei måte prøver å dele dine erfaringer med mennesker som du møter. Og det viktigste, det er jo å ikke være nedlatende i forhold til dem vi snakker med. De kristne har ofte blitt satt i bås og omtale som at vi tror vi er bedre enn alle andre. Men det er jo ikke vi som mener det. Det er ikke vi kristne som mener at vi er bedre enn andre. Men det sies om oss. Og så har vi tatt det til oss, og så lar vi det være en sånn der byrde som vi tenker at den byrden må vi bære. Nå må jeg oppføre meg sånn at jeg viser at jeg er minst like bra som alle andre. Vi trenger at det er Gud som snakker gjennom oss til dem som vi møter. Han har omsorg for oss. Han bryr seg om å snakke gjennom oss. Han bryr seg om at det som vi prøver å si om han skal bli forstått. Og det står at han skal legge sine ord i våres munn, sånn at det som kommer ut, det er Jesus-ordene. Jeg har lyst til avslutning å lese fra Matteus 6. Matteus 6, 25, vi ser om ikke jeg hadde, Matteus 6, 25 til 29. Vær ikke bekymret, står det som overskrift. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen. Hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene i luften. De hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en alen til sin livslengde? Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De hverken arbeider eller spinner. Likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av disse. Han har omsorg for oss. Han skal legge sine ord i våres munn når vi prøver å vitne om han. Himmelske Far, vi takker deg for at du skal bruke den tida som ligger foran til at vi skal bli litt mindre redd for det vi møter i verden rundt oss. Vi skal bli litt mer djerv i det å fortelle om deg, fordi det viser seg at mennesker er interessert i deg. Velsigne hver enkelt ut av oss som er her, og gi oss større mot. Amen.